Έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο το συνάδελφο, δημοσιογράφο και σκηνοθέτη, ντοκιμαντερίστα, τον Θωμά το Σίδερη, που απολαμβάνεται εδώ τις εκπομπές του από τη Φωνή της Ελλάδας, τις ακούμε πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τον οποίο τον έχουμε καλέσει στο στούντιο και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θωμά, καλώς ήρθες.
Καλημέρα Προκόπη, καλημέρα στους ακροατές της Φωνής Ελλάδας, στην Ελλάδα και στον κόσμο.
Αφορμή λοιπόν είναι το γεγονός ότι για το ντοκιμαντέρ σου, η επιστροφή του Ιβάν, που είναι σε συμπαραγωγή με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, είσαι στη λίστα των ετήσιων βραβείων του οργανισμού για το καλύτερο Ευρωπαίο δημοσιογράφο για το 2024 στα βραβεία Pre-Europa Awards.
Ακριβώς. Είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που επιλέγει κάθε χρόνο κάποιους δημοσιογράφους από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι από, ας πούμε, από τη Γερμανία, τουλάχιστον φετινές υποψηφιότητες, οι οποίοι είναι 5 ή από χώρες της λεγόμενης Βόρειας Ευρώπης.
Μίλησε μας λίγο για την επιστροφή του Ιβάν.
Η επιστροφή του Ιβάν είναι ένα ντοκιματέρ που στην πραγματικότητα κλείνει μία τριλογία και είναι η δική μου τριλογία για τον πόλεμο. Είναι το δικό μου δοκίμιο για τον πόλεμο. Αλλά δεν είναι ένα δοκίμιο όμως μία πολεμική ανταπόκριση. Είναι μία πολύ προσωπική θεώρηση των πραγμάτων. Και πίσω σου έλεγα ότι είναι μια ποιητική των ερειπίων, αλλά υπάρχει όμως ποιητική στον πόλεμο όταν υπάρχει τόσος πόνος και τόσο βία. Ο κύκλος άνοιξε με τα ρόδια του Ναγκόνο Καραμπάχ, που καταγράφει τη σύγκρουση Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν στο θύλακα του Ναγκόνο Καραμπάχ, όπου εκεί οι πραγματικοί πρωταγωνιστές είναι οι στρατιώτες και των δύο πλευρών, των αντιμαχόμενων πλευρών. Το δεύτερο μέρος είναι ο γάμος του Αφρίν, με αφορμή ένα γάμο που γίνεται το 2010 πρωτού ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Παρακολουθούμε την καταστροφή μιας πόλης με κύριο αφηγητή, έναν για μένα σπουδαίο άνθρωπο πάνω απ' όλα και σπουδαίο Κούρδο ποιητή, τον Μερουάν Μπερεκάτ. Και η τριλογία κλείνει με την επιστροφή του Ιβάν, όπου είναι ένα ντοκιματέρ που μιλάει για την ταυτότητα. Για την ταυτότητα ενός ανθρώπου σε έναν αμυγός ρευστό χώρο, όπως είναι ο χώρος της λεγόμενης Ανατολικής Ουκρανίας. Ένας διεκδικούμενος χώρος. Κατά καιρούς έχει αλλάξει χέρια. Έχει εντελώς ρευστεί ταυτότητα, γιατί οι άνθρωποι εκεί, άλλοι προσδιορίζονται ως μάλλον άλλοι είναι ρωσόφωνοι, άλλοι ουκρανόφωνοι. Βασικά είναι ρωσόφωνοι, αλλά άλλοτε ενσωματώνουν μια αλφα ταυτότητα, άλλοτε ενσωματώνουν μια δεύτερη ταυτότητα, και στην πραγματικότητα η ταινία διερευνά το πώς ένας διανοούμενος, όπως είναι ο Ιβάν Αβράμοφ, ένας συγγραφέας, δημοσιογράφος, ο οποίος υπηρέτησε, Προκόπη, το σοβιετικό καθεστώς και μάλιστα από δημόσιες θέσεις, διαχειρίζεται σήμερα σχεδόν 20 χρόνια μετά την περισσότερα από 20 χρόνια μετά από τη λεγόμενη κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Ο Ιβάν έχει σπουδάσει στη Μόσχα, έχει φίλους από τη Ρωσία, είναι ρωσόφωνος και τα βιβλία του τα γράφει στα ρωσικά, στη ρωσική γλώσσα, και όπως λέει και μέσα στο ντοκιματέρ, στη γλώσσα των μεγάλων συγγραφέων, των μεγάλων Ρώσων συγγραφέων. Πώς ο ίδιος λοιπόν, μέσα σε αυτό τον πόλεμο που όλα επίσης επαναπροσδιορίζονται, προσπαθεί να διερευνήσει την ταυτότητά του. Και του θέτω ένα ερώτημα στην αρχή. Επειδή σήμερα η πόλη του είναι μια κατακτημένη πόλη, με την έννοια ότι έχει περάσει στα ρωσικά χέρια, θα επέστρεφες στο Ουρζούφ σήμερα, όπως είναι αυτή η κατάσταση? Γι' αυτό και λέγεται η επιστροφή του Ιβάν.
Ναι.
Και απαντά στο ερώτημα αυτό. Ένα κομβικό ρόλο στην ταινία παίζει ένα γράμμα που λαμβάνει από ένα παλιό συμφοιτητή του από τη Ρωσία, ο οποίος του λέει κάποια ζητήματα και είναι και η αφορμή για να ξεκινήσει η ταινία την αφήγησή της. Δεν είναι μια ταινία πολεμική ανταπόκριση. Όταν εγώ κάνω τις ταινίες μου, δεν λειτουργώ ως γραφείο τύπου ούτε του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ούτε του Βλαδίμιρου Πούτιν. Έτσι, αυτό για να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό το πράγμα. Ούτε όταν έκανα το γάμο στο Αφρίν ήμουν το γραφείο τύπου του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ή του Άσαντ ή του Μπάιντεν ή ναι, οποιοδήποτε αλλού. Εξάλλου το ντοκιματέρι είναι αυτό ακριβώς το πράγμα.
Είσαι κοντά στους ανθρώπους, τους ναι, απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Είναι... Και σε αυτή την περίπτωση της Ουκρανίας και της Σοβιετικής Ένωσης υπάρχει κάτι που συχνά το αναφέρουμε, το συζητάμε, το πόσο κοντά μπορεί να αισθάνονται οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι στη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία μάλλον, και στην Ουκρανία, σε αντίθεση με αυτό που θα ήθελα να συμβαίνει οι ηγέτες των δύο χωρών και βέβαια οι ηγέτες της Δύσης και των υπολείπων μεγάλων δυνάμεων. Γιατί το θέμα της ταυτότητας που βάζεις, όταν μιλάμε ειδικά για Ρωσία-Ουκρανία, είναι κάτι που θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ακριβώς. Και είναι μια ταυτότητα η οποία έχει αλλάξει πολλές φορές. Ναι. Και δεν είναι μια σταθερή ταυτότητα, ούτε μια ταυτότητα, ναι, υπό την αυστηρή έννοια τελικά ποιος είμαι, πού προσδιορίζομαι, πού τοποθετώ τον εαυτό μου, σε ποιο χωρικό πλαίσιο. Ναι. Γιατί ακόμα και μέσα στον γεωγραφικό χώρο του Ντονμπάς ή του Ντονέτσκ, θα δεις ότι έχουμε πολλές αντικρουόμενες απόψεις. Και μιλούν άνθρωποι από την Ανατολική Ουκρανία, απλοί πολίτες, οι οποίοι λένε αυτό που αισθάνονται και αυτό που αντιμετωπίζουν. Γιατί εμείς χρονικά λέμε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε το 2022, αλλά οι μεγάλες συγκρούσεις και οι μεγάλες αψιμαχίες έχουν ξεκινήσει, τουλάχιστον αναφέρομαι στον 21ο αιώνα, ναι, από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Δηλαδή από το 2014 έχουμε μια έντονη κινητικότητα. Να σου πω ένα παράδειγμα το οποίο το έζησα όχι στην Ουκρανία και στην Ανατολική Ουκρανία, αλλά στην Εσθονία, όπου και εκεί έχουμε μια ανάλογη κατάσταση με ρευστό χώρο. Βρισκόμουν στην Άρβα, Προκόπη. Η Άρβα είναι μια μεθοριακή πόλη της Εσθονίας με τη Ρωσία, σε ένα υπέροχο μέρος, γεωγραφικό χώρο. Υπάρχει ένα τεράστιο κάστρο μετά τον ποταμό Άρβα στη ρωσική επικράτεια. Και υπάρχει λοιπόν ένα ποτάμι το οποίο χωρίζει την Εσθονία από τη Ρωσία. Να σου πω ότι στην πόλη Νάρβα το 90% ίσως και περισσότερο των κατοίκων είναι ρωσόφωνοι και έχουν και διπλά διαβατήρια, δηλαδή ναι, και εσθονικά διαβατήρια και ρωσικά διαβατήρια. Η Εσθονία μετά την συγκρότησή της ως κράτος προσπάθησε να φτιάξει ένα εθνικό αφήγημα. Είμαστε αυτόνομοι από τη Ρωσία, δεν έχουμε ανάγκη τη Ρωσία.
Έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
Έχουμε δική μας γλώσσα, δική μας ιστορική ταυτότητα, δική μας κουλτούρα και όλα αυτά τα πράγματα. Έλα όμως που οι άνθρωποι σκέφτονται διαφορετικά. Ήταν απόγευμα, λίγο πριν αρχίσει, γιατί εκεί βρέχει πολύ. Ο καιρός είναι πολύ ασταθής. Πριν αρχίσει λοιπόν να ψιλοβρέχει και έβλεπα στο ποτάμι κάποιες βάρκες. Οπότε ρώτησα τον συνοδό, ο οποίος μάλιστα ήταν και στέλεχος του Εσθονικού Υπουργείου Οικονομικών, γιατί είναι τόσες οι βάρκες στο ποτάμι αυτή την ώρα και γιατί υπάρχει μια ρωσική ακτεωρός. Και μου είπε, οι άνθρωποι, επειδή θέλουν να επικοινωνήσουν ένθεν και ένθεν από την Άρβα, αλλά και από τα κοντινά χωριά που είναι από την άλλη πλευρά, όπου είναι συγγενείς μεταξύ τους, φίλοι για πολλές δεκαετίες, τώρα που τα σύνορα έχουν κλείσει, τι κάνουνε? Κατεβαίνουν στον ποταμό Νάρβα, ψαρεύουνε και με αφορμή το ψάρεμα συζητούν μεταξύ τους. Συζητούν για τη ζωή τους, για τα προβλήματά τους, ρωτούν ο ένας τον άλλον για το κοινό τους παρελθόν, για τις αγωνίες τους, για την αγωνία για το μέλλον τους. Βλέπεις ότι κανένα σύνορο, ναι, και κανένας πόλεμος.
Νομίζω, Θωμά, ότι τελικά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν αφήσουμε τις ακραίες φωνές να επικρατήσουν, οι ακραίες φωνές που πολλές φορές γίνονται ή θελημένα ή άθελά τους εργαλείο αυτών που θα ήθελα να μας χωρίσουν, μπορεί να βρεθούμε σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα ακόμα και στην ίδια μας τη χώρα, έτσι, στον ίδιο μας τον τόπο.
Ακριβώς.
Οπότε δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που περιγράφεις.
Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό το έχουμε δει και πολλές φορές και εδώ στην Ελλάδα και το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται τώρα που κάποιες ακραίες φωνές σε μια Ευρώπη που ταχύτατα αλλάζει, βαθιά χρεοκοπημένη και βαθιά πληγωμένη από την οικονομική κρίση, βλέπεις ότι
που
όλο και περισσότερο...
Που έχει απογοητεύσει τους πολίτες της, αυτό είναι το σημαντικότερο, από εκεί νομίζω ξεκινάνε όλα. Πολίτες που βλέπουν ματέωση πλέον στις ελπίδες τους, τα όνειρά τους, από μια Ευρώπη που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία αρχικά έτσι ευαγγελιζόταν. Έτσι, αυτό
και το, μια το Ευρώπη η οποία είχε αναπτύξει ένα έντονο κοινωνικό μοντέλο που το θυμάμαι ως έφηβος τότε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και το οποίο αυτό εν πωλής καταραίει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Η ταινία σου λοιπόν βλέπω ότι προβάλλεται και αλλού, έτσι δεν είναι,
δεν έχει ολοκληρωθεί η ταινία, ναι. Αλλά δεν
θα προβληθεί.
Ναι.
Θα προβληθεί.
Θα προβληθεί καταρχάς το 2025 που είναι και το επίσημο έτος κυκλοφορίας της ταινίας, όμως την υπέβαλα όταν ολοκληρώθηκε η ταινία στον οργανισμό Medimet, είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός στον οποίο έχουν συγκροτήσει τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της Ευρώπης, αλλά και της Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων όμως χωρών και από την Βόρεια Αφρική, αλλά και από την Ασία, αφού συμμετέχει και το Al Jazeera και η Ινστιτούτα Κινηματογράφου. Μάλιστα. Από αυτές τις χώρες.
Και από 17 έως 20 Οκτωβρίου και στη Βαρκελόνη. Διαβάζω εδώ στο μήνυμα που έχω πάρει στο mail μου.
Ακριβώς.
Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον και την επόμενη δουλειά σου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Σε ευχαριστώ, Προκόπη. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στη Λία και σε σένα για την φιλοξενία και να πω μόνο ότι πατάω πάνω σε δύο βάρκες με την έννοια ότι από μικρό παιδί ήθελα να γίνω δημοσιογράφος.
Ναι.
Από την Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού. Στη Δευτέρα Γυμνασίου ανακάλυψα μέσα από μια κάμερα που μου αγόρασε ο πατέρας μου, Super 8, τη μαγεία του κινηματογράφου και μέσα από ένα βιβλίο, ρωσικό βιβλίο μάλιστα, που είχε μεταφραστεί στα ελληνικά και κυκλοφορούσε από τη σύγχρονη εποχή και μαγεύτηκα από τον κινηματογράφο και με την ίδια κάμερα, με την κάμερα Super 8, τράβηξα ένα μέρος των πλάνων στην Ουκρανία και μάλιστα χωρίς να καθαρίσω τον αισθητήρα, που σημαίνει ότι ο αισθητήρας και αυτό που βλέπουμε έχει κυριολεκτικά αυτό που έλεγε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, τη σκόνη του χρόνου. Σωστά. Ευχαριστώ θερμά.
Σε ευχαριστώ και εγώ.